Poslušate posnetek 15. poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Izakova poroka. Abraham se je postaral in pričakoval, da bo kmalu umrl, vendar ga je čakala še ena naloga, ki jo je moral opraviti, da bi zagotovil izpolnitev obljube glede njegovega potomstva. Izaka je Bog določil za naslednika kot varuha Božjega zakona in očeta izvoljenega ljudstva, vendar še ni bil poročen. Kanaanci so se vdali malikovalstvu, zato je Bog prepovedal poroke med njimi in njegovim ljudstvom, ker je vedel, da takšne zveze vodijo v odpadništvo. Očak se je bal posledic slabih vplivov, ki so obdajali njegovega sina. Abrahamova stanovitna vera v Boga in pokornost njegove volji sta se odražali v Izakovem značaju, vendar so bila čustva mladega moža močna, bil pa je krotek in popustljive narave. Če bi se družil z osebo, ki se ne boji Boga, bi bil v nevarnosti, da žrtvuje načela zaradi ljubega miru. Abrahamu je bila izbira žene za sina zelo pomembna zadeva. Želel ga je poročiti z osebo, ki ga ne bo odpeljala od Boga. V starih časih so priprave na poroko v glavnem opravili starši. To je bila navada tudi med tistimi, ki so častili Boga. Od nikogar se ni zahtevalo, da se poroči s kom, kogar ne ljubi. Toda mlade je v njihovem podarjanju ljubezni vodila sodba njihovih izkušenih, Boga boječih staršev. Ravnati v nasprotju s tem se je štelo kot sramota za starše in celo kot hudodelstvo. Izak, ki je zaupal očetovi modrosti in ljubezni, ter mu je z zadovoljstvom prepustil zadevo, ker je tudi veroval, da bo sam Bog vodil izbiro. Očak se je spomnil očetovega sorodstva v Mezopotamiji. Čeprav niso bili prosti malikovalstva, so ohranili spoznanje o pravem Bogu in ga tudi častili. Izak ne sme zapustiti Kanaana, da bi učel k njim, toda morda je med njimi najti dekle, ki bi zapustilo dom in skupaj z njim pravilno častilo živega Boga. Abraham je pomembno zadevo zaupal najstarejšemu služabniku svoje hiše, pobožnemu in izkušenemu možu z zdravim razsojanjem, ki mu je že dolgo zvesto služil. Od njega je zahteval, da svečano priseže pred Gospodom, da ne bo vzel Izaku žene izmed Kanaank, temveč bo izbral dekle iz Nahorjeve družine v Mezopotamiji. Naročil mu je, naj ne jemlje Izaka s seboj. Če poslanec ne bo mogel najti dekleta, ki bo pripravljeno zapustiti svoje sorodnike, bo prost te prisege. Očak je opogumnil služabnika za težavno in občutljivo nalogo z zagotovilom, da bo Bog storil uspešno njegovo poslanstvo. Rekel je, Gospod, Bog nebes, ki me je vzel iz hiše mojega očeta, bo poslal svojega angela pred teboj. Poslanec ni odlašal. S seboj je vzel 10 kamel za svoje spremstvo in spremstvo neveste, ki se utegne vrniti z njim. Poskrbel je tudi za darove za bodočo ženo in njene prijateljice, ter odpotoval čez Damask in naprej do rodovitnih nižin ob robu veletoka vzhoda. Ko je prispel v Haran, Nahorjevo mesto, se je ustavil zunaj obzidja blizu vodnjaka, k kateremu so ob večerih hodile zajemati ženske. Bil je zaskrbljen. Njegova izbira bo pomembno vplivala ne samo na družino njegovega gospodarja, temveč tudi na prihodnje rodove. In kako naj modro izbere med popolnimi tujkami? Spomnil se je Abrahamovih besed, da bo Bog pred njim poslal angela, zato je goreče molil za jasno vodstvo. V gospodarjevem domu je bil navajen stanovitnega izkazovanja prijaznosti in gostoljubnosti, zato je zdaj prosil, da bi dejanje ustrežljivosti označilo dekle, ki jo je izbral Bog. Komaj je izgovoril molitev, že je bil dan odgovor. Med ženskami, ki so se zbrale pri vodnjaku, je njegovo pozornost pritegnilo vljudno vedenje ene izmed njih. Ko je šla od vodnjaka, ji je šel tujec naproti in jo prosil za vodo iz vrča na njeni rami. Prošnja je naletela na prijazen odgovor in ponudbo, da bo napojila tudi kamele. To je bilo delo, ki so ga bile navajene opravljati tudi hčere knezov za očetove črede ovac in govedi. Tako je bil dan želen znak. Dekle je bilo zelo lepega videza, njena pripravljenost pomagati pa je pričala o prijaznem srcu ter delavni in podjetni naravi. Dotod je bila božanska roka z njim. Ko je poslanec nagradil njeno prijaznost z bogatimi darovi, je vprašal po njenih starših, ko pa je zvedel, da je hči Betuela, Abrahamovega nečaka, se je priklonil in molil gospoda. Mož je vprašal, ali lahko ostane v hiši njenega očeta, s svojimi izrazi hvaležnosti pa je razodel dejstvo o svoji zvezi z Abrahamom. Ko se je dekle vrnilo domov, je povedalo, kaj se je zgodilo, njen brat Laban pa je takoj pohitel pripeljati tujca in njegove spremljevalce, da bi jih pogostili. Eliezer pa ni hotel pokusiti hrane, dokler ni razložil svoje naloge, svoje molitve ob vodnjaku in okoliščin, ki so to spremljale. Potem je rekel, če ste torej pripravljeni izkazati dobroto in zvestobo mojemu gospodu, mi povejte. In če ne, mi povejte, da se obrnem na desno ali na levo. Odgovorili so, od gospoda je prišla ta stvar, ne moreva ti reči o tem ne dobro, ne slabo. Tu imaš Rebeko, vzemi jo in pojdi, in naj bo žena sinu tvojega gospodarja, kakor je govoril gospod. Potem, ko je družina privolila, so poprašali tudi Rebeko, ali bi šla tako zelo daleč od očetove hiše, da bi se poročila z Abrahamovim sinom. Po tistem, kar se je zgodilo, je bila prepričana, da jo je Bog izbral za Izakovo ženo, zato je rekla, pojdem. Služabnik je predvideval, da bo gospodar vesel zaradi uspeha njegovega poslanstva, zato je želel hitro oditi. Zjutraj so se odpravili na pot domov. Abraham je bil v Bersebi in Izak, ki je šel pogledat črede v sosednje pokrajini, se je vrnil v očetov šotor, da bi pričakal prihod poslanca iz Harana. Izak je šel proti večeru na polje premišljevat, ko je povzdignil oči in pogledal, glej, so prihajale kamele. Tudi Rebeka je povzdignila oči in videla Izaka. Spustila se je s kamele in rekla hlapcu, kdo je ta mož, ki nam naproti prihaja po polju? Hlapec je odgovoril, to je moj gospod. Tedaj je vzela tančico in se zakrila. Nato je povedal hlapec Izaku vse, kar je opravil. In Izak jo je popeljal v šotor Sare, svoje matere. Vzel je Rebeko in mu je postala žena in jo je ljubil. Tako se je Izak potolažil zaradi izgube svoje matere. Abraham je poznal posledice sklepanja zakonske zveze med temi, ki se bojijo Boga, in temi, ki se ga ne bojijo, od Kajnovih dni do svojega časa. Pred očmi je imel posledice svojega zakona z Agaro in zakonske zveze Izmaela in Lota. Pomanjkanje vere pri Abrahamu in Sari je pripeljalo do Izmaelovega rojstva, mešanja pravičnega potomstva z brezbožnim. Očetovemu vplivu na sina je nasprotovalo materino malikovalsko sorodstvo in Izmaelove zakonske zveze s poganskimi ženami. Ljubosumnost Agare in žen, ki jih je izbrala Izmaelu, so pomenile oviro v odnosih v njegovi družini, ki si jo je Abraham zaman prizadeval premagati. Abrahamove prve nauki so vplivali na Izmaela, to, da vpliv njegovih žen je povzročil, da je bilo v njegovi družini upeljano malikovalstvo. Izmael se je ločen od očeta in zagrenjen zaradi razdora in prepira v domu, v katerem je manjkalo ljubezni in božjega strahu, obrnil k divjemu in roparskemu življenju puščavskega vodja, čigar roka bo proti vsem in roke vseh proti njemu. V poznejših letih se je spokoril zaradi svojih slabih poti in se vrnil k očetovemu Bogu. Vendar je od njegovega značaja ostal žig, ki ga je vtisnil potomstvu. Mogočen narod, ki je nastal iz njega, je bilo silovito pogansko ljudstvo, ki je vedno nadlegovalo in mučilo Izakove potomce. Če ne bi bilo nje, Lot ne bi ostal v Sodomi in bil prikrajšan za nasvet modrega boga boječega očaka. Vpliv njegove žene in druženje s prebivalce tega brezbožnega mesta bi povzročila njegov odpad od Boga, če ga ne bi Abraham zvesto poučeval. Lotova poroka in njegova izbira Sodome za dom sta bila prva člena v verigi dogodkov, ki so mnogim rodovom v svetu prinesli veliko zla. Nihče, ki se boji Gospoda, se ne more brez nevarnosti povezati s kom, ki se ga ne boji. Ali hodi ta dva skupaj, če nista istih misli? Sreča in uspeh zakonske zveze temeljita na enotnosti zakoncev. Med vernikom in nevernikom pa obstaja bistvena razlika v okusih, nagnjenih in ciljih. Služita dvema gospodarjema, med katerima ne more biti soglasja. Če tudi so načela enega še tako neoporečna in pravilna, bo vpliv nevernega zakonca usmerjen k temu, da ga odpelje od Boga. Kdor je sklenil zakon prej, preden se je spreobrnil, je zaradi svoje spreobrnitve še bolj obvezen biti zvest zakoncu, če tudi se še tako razlikujeta glede vere. Vendar mora Božje zahteve spoštovati nad vsemi zemeljskimi odnosi, čeprav to lahko povzroči preizkušnje in nadloge. Vpliv takšne zvestobe lahko z duhom ljubezni in krotkosti pridobi nevernega. Toda poroka kristjana z nevernim je v Svetem pismu prepovedana. Gospodovo navodilo je, ne daj se upregati v jarem z neverniki. Izaka je Bog zelo počastil, ko ga je določil za dediča obljub, ki bodo v blagoslov svetu. Kljub temu se je pri 40 letih pokoril očetovi presoji, ko je določil izkušenega Boga boječega služabnika, da mu izbere ženo. Ta zakon je, kakor ga opisuje svetopismo, nežna in lepa slika družinske sreče. Izak jo je popeljal v šotor svoje matere Sare, vzel je Rebeko in mu je postala žena in jo je ljubil. Tako se je Izak potolažil zaradi izgube svoje matere. Kakšno nasprotje med Izakom in mladimi naših dni, celo med tistimi, ki trdijo, da so kristjani. Mladi prepogosto mislijo, da je vprašanje, komu bodo podarili svojo ljubezen, samo njihova stvar. Zadeva, ki je ne bi smeli modro nadzirati ne Bog, ne starši. Že dolgo prej, preden postanejo zreli moški in ženske, se imajo za sposobne odločati se brez pomoči staršev. Nekaj let zakonskega življenja navadno zadostuje, da uvidijo svojo napako, vendar je pogosto prepozno, da bi preprečili njene pogubne posledice. Kajti zaradi enakega pomanjkanja modrosti in samonadzora, ki je narekovalo naglo izbiro, se zlo povečuje, dokler zakon ne postane težak jarem. Mnogi so se tako uničili srečo v tem življenju in upanje v prihodnje življenje. Če obstaja kaj, kar mora biti skrbno premišljeno in v čemer moramo prositi za nasvet starejše in bolj izkušene ljudi, potem je to zakon. Če je svetopismo kdaj potrebno kot svetovalec, če je treba kdaj v molitvi prositi za božansko vodstvo, potem je to prej, preden storimo korak, ki združi osebi za vse življenje. Starši ne smejo nikoli pozabiti svoje odgovornosti za prihodnjo srečo svojih otrok. Izakovo spoštovanje očetove presoje je bilo sad tega, da je bil vzgojen ljubiti življenje poslušnosti. Medtem ko je Abraham zahteval od svojih otrok, da spoštujejo starševsko oblast, je njegovo vsakdanje življenje pričalo, da ta oblast ni sebično in samovoljno nadzorovanje, temveč temelji na ljubezni in ima za cilj otrokovo blaginjo in srečo. Očetje in matere bi se morali zavedati, da so dolžni voditi čustva mladih, da bi vzljubili primerno družbo. Za dolžnost bi morali imeti, da svojimi nauki in zgledom po Božji milosti tako oblikujejo značaj otrok že od najzgodnejših let, da bi bili čisti in plemeniti, ter bi jih privlačilo, kar je dobro in prav. Podobno privlači podobno. Podobno ceni podobno. Vsadite ljubezen do resnice, čistosti in dobrote že zelo zgodaj v otroka in bo iskal družbo tistih, ki imajo te lastnosti. Starši bi morali s svojim značajem in domačim življenjem ponazoriti ljubezen in dobrotljivost nebeškega očeta. Dom naj bo poln sončne svetlobe. To bo vašim otrokom pomenilo veliko več, kakor pa posestvo in denar. Ljubezen do doma naj se ohrani živa v njihovem srcu, da se bodo lahko doma svojega otroštva spominjali kot kraja miru in sreče, ki je čisto blizu nebes. Člani družine nimajo vsi enakega značaja, zato bodo kdaj priložnosti za vajo iz potrpežljivosti in obzirnosti, toda z ljubeznijo in samodisciplino bodo lahko vsi povezani v najtesnejše občestvo. Prava ljubezen je vzvišeno in sveto načelo, ki se po značaju popolnoma razlikuje od ljubezni, ki jo zbudi nagon in naglo izgine, ko je neprizanesljivo preskušena. Zvestobo do dolžnosti v domu staršev se morajo mladi pripraviti za svoj dom. Tukaj bi morali pokazati nesebičnost in razodevati prijaznost, vljudnost in krščansko sočutje. Tako se bo v srcu ohranila topla ljubezen. Kdor pa bo šel iz takega doma osnovati družino, bo vedel, kako naj osreče njo, ki jo je izbral za življenjsko družico. Tako zakon ne bo konec ljubezni, temveč šele njen začetek.